Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Посредбата на еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј со македонскиот министер за европски прашања Оркан Муртезани во Брисел, Вархеј на социјалните мрежи објави цитат: Македонија нема време за губење, треба да се завршат потребните чекори од пристапниот процес со ЕУ. Проширувањето е наша заедничка цел. Се согласивме дека нема време за губење кога станува збор за завршување на потребните чекори. Сите алатки се тука за да се направи голем успех за луѓето од Македонија, завршен цитат. Вархеј ова го сугерира во време на новата заострена реторика меѓу Скопје и Софија. Муртезани го информирал евроамбасадорот Вархеј дека Македонија е подготвена за суштински разговор со Бугарија. Тој во изјавата што ја пренесе ТВ24 рече:
Европската унија стои силно позади Република Северна Македонија во можноста за изнаоѓање начин за надминување на овој спор. Го информирав комесарот дека како влада сме спремни за суштински диалог со нашиот сосед Република Бугарија, диалог кој што сметаме дека е необходен и кој треба да заврши со надминување на овој проблем, при тоа заштитувајќи ги интересите на двете земји.
Тензиите меѓу Скопје и Софија се интензивираа последниве десетина дена. По изјавата на премиерот Мицкоски дека во Бугарија има техничка влада со која не треба да се преговара, бугарското МНР одговори дека обидите на македонската влада за репреговарање на преземените меѓународни обврски се залудни и можат да доведат само до дополнително оддалечување од почетокот на преговорите за членство во ЕУ. Бугарското МНР минатата недела ја повика на разговор и македонската амбасадорка во Софија Агнеса Руси, на која и врачи остар протест поради изјавите на вице-премиерот Александар Николовски, кој изјави дека министрите во техничката влада на Бугарија се политички маргиналци. На некоја од следните владини седници ќе биде избран новиот состав од македонскиот дел на Мешовитата историска комисија со Бугарија, изјави вчера пред новинарите премиерот Мицкоски. Тоа значи дека наследната работна средба на комисијата, закажана за 18. и 19. септември, ќе има нови членови од македонска страна. Мицкоски вчера најави нов тек на работењето не само во однос на нашиот источен сосед, туку и со јужниот. Тој рече дека чека да се сретне со министерот за надворешни работи за да се прецизираат следните чекори.
Па денове очекувам да се видам со министерот за надворешни работи и надворешна трговија. Има некои идеи, има некои размисли. Мислам дека наследната или по таа владина седница ќе помине новиот состав на комисијата која што преговара за историските прашања со нашиот источен сосед. Па и со нашиот јужен.
Мандатот на досегашниот ко-председавач на комисијата Драги Ѓорѓев истекува на 15. септември, но тој вели дека не знаел дека нема да му биде продолжен мандатот, односно дека ќе биде сменет, дознал од медиумите. Комисијата беше формирана во 2017 година по подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија. Во 2021 членот Ванчо Ѓорѓев, чие име сега се споменува како замена за Ѓорѓев, поднесе оставка во комисијата и обвини за притисоци од страна на МНР со порака до колегите да не го виткаат арбетот. Од досегашното работење на комисијата досега се усвоени препораки за заедничко учествување на Кирил и Методи, на Климент и Наум Охридски и на цар Самуил и 5 препораки за измени во учебниците во Македонија и во Бугарија. Македонското здравство се соочува со огромна должничка криза. Јавните здравствени установи должат огромни 5 милиарди денари. Тие не ги платјале редовно сметките кон добавувачите на лековите, а од друга страна медицинските и економските директори си ги зголемиле платите со додавање дежурства, објави менеджментот на Фондот за здравствено осигурување. Најголеми должници се клиниките за онкологија, торакална хирургија и гинекологија. Болниците и клиниките успеале од почетокот на годинава до јуни долгот од 65 милиони евра да го зголемат на 81 милион евра. Сашо Клековски, ВД директор на Фондот за здравствено осигурување, на пресконференција изјави.
Онкологија е еден од примерите каде што не биле буџетирани средства доволни за она програма што има одобрена за работа. Делот долгот е заради помално разбирање дозволен хаос во финансиското работење на јавните здравствени установи, со отсуство на контрола и на платите, и со отсуство на контрола и на материјалното работење за лихите.
Должничката криза може да направи проблеми во функционирањето на целиот здравствен систем. Клековски кажа дека при неговата обиколка видел сериозни пропусти за непланско и недоматинско работење. Например, во Штипската болница нема магнетна резонанца, колоноскопија и гастроскопија, затоа има нов акцелератор од 2 милиони евра, кој 10 години фаќа прашина и не е во употреба. Во Струмица пак новиот дел на болницата 3 години не може да биде пуштен во употреба, Клековски вели.
Не се довршува да работите, меѓу другото, затоа што болницата со трафостаницата е споена со несодветен кабел, кој еверно одбива да го прими во употреба и да ја поврзе болницата на енергетската мрежа. И 3 години статус кво.
Клековски нагласи дека при контролата на фондот биле затекнати нефункционални лекарски комисии и нерешени проблеми кај матичните лекари во болниците и во клиниките. Во Слободната економска зона во Скопје почна изградбата на фабриката на германската фирма БМЗ. Компанијата која произведува литиумски батерии ќе инвестира 65 милиони евра и ќе вработи до 1000 лица. Во моментов БМЗ работи како браунфилд инвестиција во изнајмени простории со 5 линии и 110 вработени. Менеджментот очекува кога ќе биде готова фабриката во јуни идната година да бидат инсталирани 40 производствени линии. Извозот ќе биде наменет најмногу за Германија и Полска, изјави Јелица Ивановска, директор на БМЗ во Македонија.
Започнато ни е комерцијалното производство, со тоа што ни треба многу повеќе простор. Таму каде што сме сега не е доволно, ова ќе биде нова и модерна фабрика. И планирано е да имаме во првата фаза која што сега ја градиме, да имаме 40 линии да донесеме. А вкупниот број на вработени треба да стаса меѓу 770 000 вработени.
Плановите на БМЗ се во првите 3 години да извезува над 35 милиони евра годишно, со можност извозот да достигне до 130 милиони. Премиерот Мицкоски му се заблагодари на поранешниот вице-премиер Фатмир Битичи за тоа што ја донел оваа инвестиција.
Еве, јас од моје име да му се заблагодарам за тоа што процесот го водал до тука, до каде што го водал. Жалам што не успеал да го заврши до крај. Предпоставувам не успеал да ги убеди граѓаните како што еве ги убедувал неговите сопатрици на 8 мај, па доживеа дебакал како што доживеа, па оваа влада мораше сега да заедно со инвеститорот го заврши овој процес.
СДСМ во писмената реакција на изјавата на Мицкоски потенцира дека Мицкоски конечно признал дека сите инвестиции се донесени од СДСМ. Битичи пак му се заблагодари на премиерот со зборовите «Можевте да не викнете на дружба». Поранешниот директор на Слободните развојни зони Јован Деспотовски го осуди партиското боење на инвестициите. Тој во своето сообщение напиша: «Добро е што новата влада го продолжува тоа што го почнавме, бидејќи овие проекти не се ни мои, ни ваши, ни наши, туку едноставно на сите граѓани на Македонија».
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.